Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Datoen 7. juni I det herrens år 2022, og vi skal igjen se på det vi mener det viktigste som har skjedd I spillverdenen den siste tiden, og som vanlig så jeg Lars-Rikard Olsen og Jon Cato Lorentzen med, men vi har en tredje musketør, selveste Runi Menzoni fra Universitetet I Bergen. Første amanuensis, jeg husker ikke titelen din, beklager, hva var det igjen?
Ja, det første avvendelses I utviklingsutli.
Nailed it. Og hvorfor du med? Jo, fordi du en knakende hyggelig fyr, og fordi at Diablo Immortal fra Activision Blizzard nå lansert på mobil og PC. Og spillet ble passe hånet av Blizzard-fansen da det opprinnelig ble vist frem på BlizzCon I 2018. Diablo Immortal utviklet av kinesiske nett, is og konstruert som et såkalt flyt-play-spill med mikrotransaksjoner. Og da vet vi jo hvem, who you gonna call. De her transaksjonene har gjort at spillet ikke tilgjengelig I Belgia og Nederland, som har forbud mot lootboxer. Og jeg ble giret da jeg så at du skrev på Twitter, Runa, nå skulle helga brukes delvis I hvert fall til å spille Diablo. Du fan? Skal vi først begynne med det? Har du spilt det?
Om det nye Diablo Immortal, ja. Ja, jeg har brukt noen timer på det, og har kommet litt I vei da.
Ja, hvis vi skal ta det først, det et OK-spill?
Ja. Altså, foreløpig, nå, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt. Jeg sier 6-7 timer eller noe sånt. Det kos det. Det Diablo-følelsen.
Jeg så Frode Singsås, en gammel ringrev I adresseavisa I Trondheim. Han anmeldte jo spill for 20 år siden også. Jeg husker han fra den tiden. Han delte ut en soleklar sekser og mente dette var så bra som Diablo kunne bli, og mikrotransaksjoner det var, hadde ingenting å si. Det var, trengte ikke å kjøpe en dritt, mente han.
Ja, og det stemmer sikkert det for den opplevelsen han har. Det stemmer egentlig for min opplevelse også. Men jeg begynner å se et slags bilde av hvordan dette kommer til å være for meg hvis jeg fortsetter å spille dette fremover. Ja. Og da ser det ut som det kommer til å endre seg litt I grann da.
Kan du fortelle litt om hvordan de lootboxene fungerer?
Det fryktelig komplisert da. Det ikke...
det mye currencies.
Ja, det mye currencies og mye greier som I begynnelsen. Det en ting som veldig rart I det spillet som man oppdager ganske tidlig da, det at når du slår eller fullfører disse på en måte hoveddungeonsene, så da får du en premie fra spillet som at du får lov til å kjøpe en pakke I butikken til rabattert pris. Mm. Det jo litt spesielt I seg selv at det liksom gevinsten fra å gå gjennom et dungeon.
Du får sånne rabatt-vouchers som ligger I den dungeon som du kan ta med deg I butikken.
Ja, du får... gratulerer, du har rønnet denne dungeonen. Her får du en kiste med 800% ekstra verdi det I den første. Og det jo veldig mye ekstra verdi da. 800%.
Ja. Kan ikke si nei til det da det,
Nei, men det problemet mitt når jeg fikk den, det var at jeg skjønte ikke hva noe av det som var I den kisten skulle gjøre for meg da Så derfor så var ikke det så fristende å kjøpe den Og så så jeg at for hver sånn dungeon jeg har fullført, så har jeg fått et nytt sånt kjempebra tilbud med ting som jeg først nå nylig har begynt å forstå hva jeg gjør Men den ekstra verdien har gått litt ned for hver dungeon jeg har fullført da. Så nå I den siste så var det bare et par 100% ekstra. så prisen på de kistene gikk fra 11 kroner på den første, og så opp til 80 kroner eller noe sånt på den siste da.
Så får du XP, eller får du våpen, eller hva du får I de kisten?
Nei, du får, det her det kommer inn på hva disse, hva lootboxene I Diablo Immortal egentlig For det du får litt forskjellige greier, men det viktigste at du får noe som heter Legendary Crests. Og det skjønte ikke jeg I begynnelsen hva det var for noe, men nå vet jeg hva det. For det så, I Diablo Immortal så det en aktivitet du kan holde på med som heter Rifts. Og det også en dungeon du starter da, og så kan gå gjennom. Og når du starter de dungeonsene, så kan du feste på disse crestsene da. Som har forskjellige kvaliteter, der Legendary det beste. Og de legendary crestsene, det de gjør når du fester dem på de her riftsene, det at de gir deg bedre loot når du fullfører dem. Og det, i praksis så er dette den eneste måten du kan få tak i det som lar deg oppgradere utstyret ditt i Diablo Immortal. Det å feste på disse crestsene. Og jeg har sett, drev og studert en del på Reddit og sånt, og hva folk skriver om mikrotransaksjonsmekanismene i dette spillet. Og der er det litt sånn delt da. Det er noen som er på at dette er jo helt konge, du kan spille i timesvis free to play uten at du er plaget av det i det hele tatt. Og så er det noen som er, dette er det verste mikrotransaksjonsopplegget som, som eksisterer i hele verden. Og Det som gjør at folk ser ut til å være fornøyde, de som er fornøyd, det er at du kan spille dette gratis og få tak i legendary equipment og sånt. Det får du, du får liksom bra stash innimellom. Men i liksom det lange endgame her da, så der er det ikke, der er ikke det du jobber mot å få tak i legendary equipment lenger, men det er å oppgradere det.
Ja.
Mm. Og det er der disse mikrotransaksjonene kommer inn. Det er det som lar deg oppgradere dette utstyret. Og det er ganske snedig system også, for det er ikke sånn at hvis jeg har en stav som jeg har lyst til å oppgradere, staven min, kan jeg gjøre det litt da. Og da, hvis jeg får et annet våpen som jeg har lyst til å bytte det ut med, så er ikke det noe problem, for da bare får jeg spørsmål om vil du overføre oppgraderingen til det nye våpenet? Og så sier du ja, så kan du gjøre det da. Så på den måten så er ikke mikrotransaksjonene dine bundet til et item eller noe sånt. Du kan flytte det over til andre ting.
Hmm.
Men dette er mekanismer som du ikke opplever så mye til før du har kommet et stykke ut i, og før du begynner å spille dette kompetitivt, kanskje, eller begynner å klatre på leaderboardsene, da.
Jeg så man måtte ut med, det var noen som teoretiserte at du måtte ut med 88 000 pund, cirka 100 000 dollar, på mikrotransaksjoner for å få maksa ut en karakter. Jeg vet ikke om det er vitenskapelig beregnet og bevist og sånt, men det virker å være litt penger som man må bruke her.
Ja, jeg har prøvd å tenke litt på hvordan jeg skulle regne ut det, men det er så mye valutaer og greier og ting her, så jeg har sett noe sånne beløp jeg også, men jeg har ikke klart å regne ut noe på egen hånd.
Hva er grunnen til at de alltid gjør det så komplisert i disse gratisspillene, Rune? Er det for å prøve å skjule at det egentlig er noe lootbox eller gamblingmekanikker bak, eller kan det ikke bare være en til en? Du kjøper dette for dette, og får dette.
Jo, men hvis det hadde stått, du kan makse karakteren din for 88 000 pund, ville du gjort det?
Hvis jeg hadde vært Elon Musk, kanskje.
Ja, kanskje hvis du hadde vært Elon Musk. Nei, det er for å skjule hva summa det er snakk om her, og så kan du få litt dripp av den ene type valuta her, og den andre type valuta der, og så er det veldig, jeg har jo som sagt spilt dette spillet noen timer da, og det er jo fortsatt vanskelig å skjønne hva alle disse greiene skal gjøre for meg. Mm. Så det er bare for å flytte de ekte pengene fra noe konkret og håndfast og over til noe helt abstrakt som er vanskelig å skjønne hva skal gjøre.
Men er ikke dette bare prisen vi må betale for at noe skal være gratis i utgangspunktet? Altså, hvis noen hadde sagt at jeg kan gå gratis på kino, så hadde jeg jo tenkt at det hadde vært en baktanke med det, om jeg så hadde blitt peppret med reklame og sånn under filmen, og prøvde å lokke til å kjøpe masse mat, så hadde jeg tenkt at det er en del av dealen, for jeg slipper å betale.
Jo, det kan kanskje er det, men samtidig så finnes det jo andre spill som gjør dette på måter som er mer gjennomsiktlig da.
Altså, kan du tenke på gratisspill nå?
Ja, Fortnite for eksempel. De har Battle Pass, som du kan kjøpe. Det er greit, det har de. De Diablo Immortal også, for så vidt. Og så har de kosmetiske gjenstander som har en fast pris. Da. Du kan se hvor mye de koster, og så velger du om du vil kjøpe de eller ikke. Mm. Det er jo gjennomsiktlig og greit. Kan man mene hva man vil om Fortnite, da, men det er jo...
For utfordringen her er vel kanskje at det hadde vært et spill som... Altså, dette kunne vært et av årets beste spill, men blir kanskje ødelagt litt av disse... pengesystemene som ligger opp og forhindrer normal progresjon, eller?
Ja, nå er det jo helt tydelig at det er litt delt blant spillerne da, hvordan man opplever disse mikrotransaksjonene i Diablo Immortal. Men jeg registrerer jo at de fleste som sier at dette er ikke noen big deal og sånt på forumene, de blir ofte møtt med at du har sannsynligvis ikke levelet opp karakteren din til level 50 og forbi det da.
Ja, men er ikke det fair at jeg som casual spiller, som jeg kan godt spille det her noen uker, og levele opp en karakter til level 50, og oppleve hele storyen, og så legger jeg det frem og spiller noe annet. Da får jeg en kjempefin gratis spillopplevelse. Hvorfor skal jeg være med? Skulle jeg betale 500 kroner for den samme opplevelsen, for at du som skal spille dette i tusenvis av timer, skal slippe å betale for endgame?
Nej, det kan du se, si, och det är ju inte något i vägen för att spela detta spel någon timme upp till level 50 eller vad man vill och kosa sig med det. Men problemet är att visst du är en som har lust att vara med i det långa löpet, så är det helt omöjligt för dig att veta vad vill det kräva av mig av investeringar i från pengeboken min då.
Ja.
För att jag ska kunna klara att hänga med på det nivå jag har lust att hänga med på. Det synes jeg er et problem da.
En forutsigbarhet i hva det egentlig vil koste deg å spille dette på et toppnivå.
Ja, rett og slett. Jeg har lyst til å vite, hvis jeg har lyst til å være med og konkurrere med å oppgradere utstyret mitt så langt som jeg vil, hva vil jeg kreve av meg fra pengeboken min? Det eneste jeg kan se nå, det er at det går ikke an å gjøre... Free to play da må jeg ut med penger. Men hvor mye er det vanskelig å vite?
Hva er verst, Rune? Mikrotransaksjonene i Diablo Immortal eller VIP-pass på Tusenfryd?
Da sier jeg mikrotransaksjonene i Diablo Immortal med samme begrunnelsen da. VIP-passet på Tusenfryd er gjennomsiktlig. Du vet hva du visste hva du måtte betale for det, for å få det. Og så er det sånn.
Jeg visste du ville svare det.
Du ble jo godt kjent både her og der da du brukte, jeg vet ikke om det var 50 000 kroner eller hva du brukte på FIFA for å kjøpe sånne der gull spillere, prøve å få de her beste spillere, de følte ut at det var ganske tricky. Har du tenkt å bruke masse penger på Diablo Immortal?
Jeg har ikke tenkt å bruke skattebetalernes penger på det i hvert fall. Det kan godt hende. Jeg bruker noen kroner på det selv etter hvert, men i så fall skal jeg sponse dette privat.
Ja. Vi kan jo også nevne, det kom en rapport fra Forbrukerrådet, hvor de sier at lootboxer og manipulerende design, aggressiv markedsføring og misvisende sannsynligheter gjør at forbrukerorganisasjoner over hele verden krever en regulering. Er det bra opplegg fra Forbrukerrådet?
Ja, det synes jeg. De har skrevet en ganske grundig rapport. Det er det norske forbrukerrådet som har gjort det da, og så har de andre land slengt seg med etterpå. Det er en ganske grunnig gjennomgang av lootbox-mekanismer i spill. De tar utgangspunkt i FIFA og så det legendariske spillet Raid, Shadow Legends. Ser på de og beskriver mekanismene i det, og så lander de på noen konklusjoner som er at dette har gått for langt. Forbrukerne sitter igjen med å betale for ting man ikke har mulighet til å vite hva er. Man har ikke mulighet til å vite hvordan spillene prøver å manipulere deg til å kjøpe disse tingene. Og de krever endringer da, som handler om mer gjennomsiktighet. Og hvis det er algoritmer som gir deg andre forutsetninger når du betaler for ting, så skal du få vite hva det er for noe. Og hvis det er disse punktene med regulering som de foreslår ikke blir gjort, så vil de forby lootboxer flat out, da.
Men det er reguleringen som skal sikre transparens og at du som forbruker har innsyn i hva er sjansen for å få. Det er ikke snakk om at Magic the Gathering kortspill som kommer med boosterpakker med 15 kort hvor en er epic, to er legendary, to er rare og resten er uncommon eller common. at vi må fjerne sånne ting fra markedet?
Det, altså, det ikke de tingene som grunnen til at folk har, har et ønske om å regulere lootboxer i dataspill. Men det jo ikke helt umulig å se for seg et scenario der en konsekvens av at man eventuelt innfører reguleringene vil være at det vil være mer tricky å lage Magic the Gathering eller Pokémon-spill og sånne ting på fysiske kort. Av den samme argumenteringen, at det lite gjennomsiktig og ja, det finnes jo folk som finnes jo Pokémon-kort som ganske dyre da på markedet, som man kan argumentere for at dette en stor attraktiv premie folk vil være ute etter når man kjøper sånne pakker.
Når vi ikke får lov å pakke inn julegaver om 10 år, alt må ligge åpent under juletreet, så kan vi takke for brukerrådet.
Julegaver er alt for lite gjennomsiktig, det ikke noe.
Har du bidratt til den rapporten, by the way?
Jeg fikk lese igjennom den før den ble publisert, og ga noen kommentarer til de. Ja.
Mm.
Men jeg er ikke mer forfatter på enn det.
Nei. Er noe av bakgrunnen, for det har vi ikke nevnt. Vi har snakket med deg om spillavhengighet. Er det det som ligger i grunnen her, eller er det mer, er det alle liksom, eller er det fordi vi ser at det er et stort problem for enkelte? At de mister kontrollen og forsvinner inn i et pengesluk som de ikke kan forsvare.
Ja, det finnes jo folk i behandlingsapparatet i Norge som har tatt kontakt fordi man ønsker hjelp til sitt forhold til lootboxer i dataspill. Og i de tilfellene de jeg har snakket med av behandlere som møter sånt, så behandler man det som et pengespillproblem, ikke et dataspillproblem. Og det synes jeg egentlig virker rimelig da. Men dette er jo, det er jo en gråzone dette. Sant? Hva handler dette egentlig om? Handler det om ens lyst til å gamble, eller handler det om ens lyst til å holde på med et spill, eller hva er det for noe? Det er litt sånn vanskelig å sette fingeren på akkurat.
Er det noe mer vi bør ta opp når det gjelder lootboxer og Diablo Immortal før vi går videre?
Jeg har i hvert fall lyst til å si om Diablo Immortal at det er kanskje den mest sånn fiffige lootbox-varianten jeg har sett. Der du kanskje ikke skjønner at du kjøper en lootbox. Fordi at du kjøper jo en kiste som inneholder noen crests, og så skal du feste de crestsene på en dungeon som du faktisk må spille igjennom og få loot fra. Men det i praksis så er det du gjør at du kjøper en lootbox, og den lootboxen er en dungeon som du spiller igjennom og ikke kan tape i praksis, og så får du vite hva du får i etterkant.
Ja, du har ikke noe med ferdighet å gjøre faktisk der.
Nei, altså, i hvert fall ikke på de som jeg har spilt igjennom, så er det, jeg kunne ha spilt de der i blinde og med, det er ikke, ja, jeg har ikke dødd den eneste gang i hele spillet, så langt som jeg har kommet, og i de riftsene så er det, ja, du får loot, du ender opp med å klare det.
Men de klarte ikke å lure Belgia og Nederland, for de gjennomskuet at dette er egentlig en lootbox, altså.
Ja, jeg vet ikke om det er helt sånn det gikk for seg. Jeg tror kanskje det var Blizzard og de selv som tenkte at her er det best å bare ikke slippe det der.
Ja.
Jeg tror ikke de fikk noe pålegg om å ikke slippe spill i de landene.
De tok ikke sjansen.
Nei, og det er jo lootbox-regulering de har i de landene, så det sier jo litt om hva mekanismer Blizzard selv mener at dette er da.
Alright, Rune blir med oss litt videre. Vi skal snakke om at vår samarbeidspartner Pressfire og Erik Fossum har kritisert NRKs nye spillsatsing LL35. NRK har kjøpt og innredet et hus i Oslo der tre unge folk bor og streamer ulike deler av dagene, og i sin kommentar så kritiserer Erik innholdet på Twitch-kanalen som lite givende for folk som er interessert i spill. NRK har svart på kommentaren og påpeket at konseptet er early access og er fortsatt under utvikling. Da Fyll og Spetakkel, som blant annet blir kritisert her, Jon Cato, har du sett noe på det der LL35? Når jeg har vært innom, så jeg driver de bare og sover. Og
ja, det er veldig fint vær i Oslofjorden, så jeg nå, når jeg sto opp, men de begynner ikke før 17 i dag. Tydeligvis. Nei, jeg har vært innom så vidt, og det er som regel folk som sitter i en sofa og prater. Sånn at det ikke, altså nå sitter vi her tre hvite menn som nærmer seg 50 og skal kritisere noe som NRK har laget for unge folk. Jeg må jo si, jeg liker jo at NRK eksperimenterer, og for eksempel med flipklipp så traff de innertier, spør du meg, for å lage content som ligner på YouTube-content for barn og unge. Alle, eller begge mine yngste barn har jo vært store fan av Flipklipp og Victor og Chris og alle de folka som har vært med der og som fortsatt lager innhold der, så det har de truffet. Men den vanskelige målgruppa for NRK, det menn fra 15 og oppover. Fra 15 til 35, de sliter, så vidt jeg har skjønt, de sliter veldig med å lage innhold som fenger. Og det er jo, har jo litt med at vi blir litt uavhengige i den alderen. Vi vil gjerne finne vår egen identitet og alt mulig sånn. Og statskanalen er kanskje ikke det vi vil identifisere oss med. Men jeg husker når vi var unge, ikke sant? Vi hadde jo U som kom som et program. Som i hvert fall traff meg ganske bra med det innholdet de lagde. Det var unge folk som lagde innhold for oss. Mens dette LL35, det, er, det virker som de har tatt et gaminghus. Altså gaming er liksom en ramme. Og så er det er litt som Big Brother. Det er tre profiler der inne, der en driver med e-sport, og en er en sånn Paradise Hotel, tidligere Paradise Hotel-deltaker og litt sånn. Og så skjønner jeg ikke helt, nå har jeg pratet med sønnen min som 20 da, midt i målgruppa, og han sa at han kan ikke skjønne hva de prøver på i det hele tatt, fordi det er ikke laget for han i hvert fall. Og han gamer mye.
Ja. Rune, har du fått med deg noe av NRKs nye satsing?
Ja, ja, jeg synes jo det her var ganske spennende greier, jeg har vært litt inne noen ganger og sett hva de har holdt på med både før og etter den pressfire-krangelen eller diskusjonen, eller hva man vil kalle det.
Mm.
Det har vært mye bilder av Oslofjorden og sånt, det har vært, og de gangene før pressfire-sagaen kom, så var det folk som satt i sofaen og hva det nå skulle være, de gangene jeg var innom. Mens de gangene jeg har vært innom et Da har det vært Fortnite-streaming de har holdt på med, da. Så jeg vet ikke om det er en endring, eller om det er bare tilfeldig, eller hva det er. Jeg har jo også lagt merke til at det ikke har vært fryktelig mange seere inne på disse streamene når jeg har vært der.
Ja, hvor mange har vært når dere har vært innom?
Det har vært et par hundre, sånn at det jo ikke voldsomt mye å skryte i forhold til store norske YouTuberer. Men jeg tror det jo et potensial her, for hvis du får et sånn gaming-type, et sånn hus der gaming hovedtemaet til å opp og gå, og at de streamer i hvert fall store deler av døgnet, og at de får en eller annen program for uken etter hvert, at nå kommer en norsk utvikler på besøk for at vi skal teste det nye spillet og snakke med den utvikleren. Nå er EA har noe nytt på gang, det kommer noen fra EA som vi har en videocall med, for vi skal teste nye FIFA for alle andre og intervjue de om det. Altså, de kan lage en masse sånn content med den riggen de har i det huset. Hvis det er noe sånn de har tenkt å få til på sikt, altså drive det som er i grenselandet mellom influencer og journalistikk og spillformidling, så har jeg troa på at de kan lykkes. Men hvis det bare er, jeg vet ikke, altså Twitch-streaming handler jo om de jeg ser på Twitch, det ser jeg jo på enten for å lære eller bli inspirert av det, og føle at jeg sitter sammen med den personen og streamer, og det blir litt sånn upersonlig det huset så langt.
Jeg synes det litt vanskelig å få tak i hva det egentlig de har tenkt også da, de prøver jo å svare litt på det i Pressfire og si hva det skal være, og det er litt sånn ullent, jeg skjønner ikke helt hvor de vil, og det blir mest forvirret av det er dette når de sier at målet deres er at de skal skildre hele gamerlivet. Hva er egentlig det for noe? Hva er et gamerliv? Det vi vet er at hvis målgruppen er unge menn, så spiller alle er gamere, liksom. Så hva er... Jeg tror ikke det er X on the Beach-deltakere som er det typiske gamerlivet som skal skildres.
Ja, det sier du. Det skal ikke bare være gaming, det er en teknologispekket gaminghus, og det som skjer der.
Så det Spider 2.0 høres det ut som.
Ja, vet du hva, det var mitt forslag. Få inn han her, gamle Spider-Dude.
Erik Main.
Ja, du har vært konge. Det hadde jeg sett på, men det er ikke målgruppen. Altså.
Glassøye! Glassøye! Følg med her, Glassøye!
Ja, da var unge, og det var jo ikke så kul da, men jeg husker det der Exaltere, det synes jeg var helt topp. Det gidder jeg å se på. Og så mye annet jeg gidder å se på NRK, tror jeg. Men det var liksom... De hadde noen ting som nådde et... ungt voksent publikum. Men vi kan jo spørre til slutt, forstår NRK spill og spillkultur og de som interessert I det? Svarer vi ikke å være nei så langt, jeg tror
jeg. Det veldig hit and miss, fordi de hadde et sånt program I fjor høst, som noe av det verste jeg har sett, det hele Norge spiller, eller noe sånt, der Victor skulle løpe rundt I sånn Yoshi-drakt og finne ting på rekvisittalagret. Jeg har gjemt en Guitar Hero-gitar på rekvisittalagret til NRK og sånn, og så skulle publikum hjelpe han å finne den ved å skrive høyre-venstre. Det var altså så dårlig. Og det var liksom, hvordan skal vi formidle spillkultur? Jo, vi må gjøre det til et gameshow eller en annen type program. Så jeg synes de bommer der. De har truffet veldig bra med flipklipp. De har truffet bra med å ha den andre Rune, ikke Menzoni, men Fjell Olsen. Det de to Rune-klippene I spillindustrien I Norge. De har fått den andre Rune inn til å skrive om spill. Det flott. Og så famler de litt I mørket med... De gjør det som alle disse massemediene, Aftenposten, VG og Dagbladet gikk I fella. Hvordan skal vi få det så bredt at vi klarer å 3-4-5-doble? Det greit at 100.000 ser på spillinnholdet vi lager. Vi vil at en 500.000 skal se på det. Og da mister du de 100.000 når du skal favne så bredt. Og det jeg redd for det gaminghuset gjør. Lag hele content for de 100.000 som sånn superspillinteresserte enn å prøve å treffe en 500.000 som vil ha livsstil og Paradise Hotel I tillegg.
Lykke til NRK. I forrige uke så snakket vi om Embracer Game Archive, et spillarkiveringsprosjekt som svenskbaserte Embracer Group har startet. De har mål om å arkivere alle fysiske dataspill lansert I verden I en gigantisk underjordisk bunkers, litt sånn Dr. Evil-aktig. Denne uka så har vi fått en prat med de to som jobber med selve arkivet, David Bo Strøm og Natalia Kovo-Leinen.
Hva det dere to gjør I Embracer Games?
Ja, vi kan väl börja presentera oss. Jag David Boström, VD för Embracer Games Archive och Natalia.
Ja, mitt namn som sagt Natalia Kovalainen och jag är chefsarkivarie. Det är våra huvudsyften, eller man ska säga.
Så det bara dere to som jobbar med I Embracer Games Archive eller det flera?
Nej, jag kan ta lite historia. Jag har varit anställd först ut här då I höstas förra året, 2021. Och redan ombord på skeppet var Thomas Sönhede som har jobbat de senaste åren med att leta upp samlingar, köpa in samlingar. Så att det är han som har ordnat vårat, stor del av våran start om man säger så.
Yeah.
Och efter jag har varit anställd så var jag såklart tvungen att ha kollegor som ska hjälpa till på den här färden. Och första anställningen som var solklar här var ju Natalia som blev chefsarkivarie.
Ja, men det är väldigt, väldigt kul att höra. Jeg kjenner jo bittelitt Lars Vingefors fra før, for jeg jobbet I retail på 90-tallet og kjøpte inn for Nordic og sånn, så jeg vet jo at Lars Vingefors har vært lang I bransjen. Embracer Games Archive, det på en typ drøm for Lars Vingefors som skal realiseres, eller hva tanken bak I Embracer Games Archive?
Det kan man vel nesten si, Natalia. Det jo liksom lite hans...
faktisk.
Själva startskottet, starten på hela Embracer Games Archive är ju från Lars liksom. Hans ja. Samling som han har samlat på sig och det blev liksom startskottet för arkivet.
Precis, så det är därför vi redan nu sitter på så himla mycket spel och så mycket liksom, ja, både mjukvara och hårdvara liksom. För att det har redan införskaffats sedan tidigare.
Hur många spel har ni I samlingen allerede?
Ja, men vi säger ju att vi har 50 000, men vi är väldigt säkra att vi har ungefär 50 000 objekt och lite mer. Så det är ju otroligt mycket vi har och det är ju där vi står I just nu och packar upp och grovsorterar samlingarna och ställer upp det I våra nya hyllor här då, så att vi börjar liksom få en bra överblick om vad vi har helt enkelt.
Ja,
precis. Det är det som är prio ett. Just nu faktiskt att få ut sakerna ur alla dessa lådor. Men en viktig grej vi gör I allt det här just för att hålla koll på proveniensen och vart ifrån spelen kommer, vilka samlingar och vilka liksom, från vilka akquisitioner som det heter så fint som vi har, alltså vad heter det, förvärven. Så håller vi varje samling för sig så vi blandar inte liksom enheter, alltså bara för att det är en konsol så blandar vi inte alla ihop nu I det här stadiet utan vi håller varje samling för sig, så det kan vara väldigt blandat.
Ja, jag förstår.
Är det, nej, vi håller på. Säger du?
Ja, nej, men detta är ju en alltså intention är att preservera, arkivera och bevara spelkultur. Alltså det är en kultursamling. Eller är det, det är ju många som samlar på gamla spel och retrospel och sånt, men det är inte en samling för samling. Det är...
Nej, precis. Vi vill ju att våran samling ska kunna värna och måna om själva tv-spelshistorien och kulturen. Så vi vill ju kunna använda spelen vi har i vårt arkiv till att främja, som sagt. Så det kan vara hjälpa forskare, kan vara hjälpa journalister, det kan vara hjälpa, i framtiden kommer det troligtvis bli mer vanligt med utbildningar i form av tv-spelshistoria och mera, och då vill vi kunna vara ett bra komplement och göra det lilla vi kan från vårt arkiv.
Mm.
Precis, att man med hjälp av, det, av alla objekt som finns i vårt arkiv kunna främja vidare bevarandet och preserverandet av spel. Och det kommer att ske mycket sånt hos oss också. Vi har ju mycket hårdvara att ta hand om i dagsläget exempelvis. Mm. Som vi just har fokus fysiska spel också. Och det är en viktig avgränsning att ta upp också. Alltså det är inte digitala spel vi kommer att hantera. Nej. Men det är ju fysiska utsläppta spel och konsoler. Och det är allt det som behövs för att kunna spela de här spelen.
För tanken är att alla spelarna ska kunna spela så på original hardware och att man ska kunna göra research och typ en forskare ska komma och forska på ett fenomen från 80-talet och faktiskt kunna spela och se på manualer och allt sånt.
Precis. Och kunna jämföra manualer från olika utsläpp exempelvis eller från olika liksom, ja, att det är samma spel men att det kanske är till olika konsoler och kunna jämföra hur de såg ut, hur de, alltså det finns så mycket häftigt forskningsunderlag här i framtiden.
Mm.
Och även fast vi har inte hållit på så länge, som sagt, vi börjar komma igång på riktigt nu första året och vi har redan fått en del förfrågningar som vi har kunnat hjälpa till med och det är jätteroligt där ju.
Mm.
Ja, det är gott att höra. Är det något det måste ni, det är säkert inte de första som tänker på att preservera och arkivera spel som en kulturarv. Har ni något ni sammanligner med eller är allt ni gör från scratch?
Alltså för vår del just nu så är det verkligen från scratch. Vi har ju inte någonting riktigt liknande exempelvis här i Sverige att kunna tillförlita oss på, att kunna liksom gå till. Men vi försöker ha kontakt med andra liknande verksamheter runt om i världen för att liksom få inspiration ifrån varandra och kunna verkligen hjälpas åt. För som sagt, vi är ju en del av det här preservering och konservering av spelkultur. Vi är ju inte allt. Mm. Men vi vill gärna vara med och hjälpa till och verkligen främja så gott det går. Utifrån vår premiss och liksom det vi har.
Mm.
Vi vill ha så omfattande arkiv som möjligt, men vi är ju väl medvetna om, ska vi välja att säga, vi kommer aldrig lyckas få alla spel. Ja, förhoppningsvis lyckas vi med det. Men det är mycket spel det finns, om du bara går till dataspel. Det är nog ingen människa på jorden som vet exakt hur många spel som finns och vilka variationer. Många PC-spel kommer ju bara i vissa länder och kanske liten utgåva, men vi vill ha så omfattande arkiv så att vi kan hjälpa till så mycket som möjligt. Så kan man väl sammanfatta det, Natalia.
Man måste ju ha ett hairy goal som man aldrig kan nå. För där kan man,
ja, men lite så. Det känns ändå bra att ha ett ouppnåeligt mål.
Men det är så himla häftigt. Och det är så roligt att det är just inte bara konsoler utan även datorer och liksom tidiga datorer. Så att verkligen kunna liksom följa spelhistorien från tidigt skede.
Men det har vi ni samlar och arkiverar, alltså ni tänker inte på gränser eller att det kunde vara västen, för det är ju typ helt egen historia med datorer och sånt i Japan på 80-talet som vi inte har så mycket insikt i här i västen. Ska det också vara en del av samlingen eller är det?
Ja. Och det är redan faktiskt en del av samlingen. Vi har en del väldigt roliga äldre japanska datorer och liknande. Vi har mycket godbitar faktiskt, saker som vi inte själva har varit så medvetna om. Vi har en japansk Commodore exempelvis, alltså när man försökte saluföra den till den japanska marknaden, vilket är en väldigt rolig dator att ha faktiskt.
Vi kan ju nämna det att den stora samlingen vi står och jobbar med nu är en stor samling från Österrike. En man som heter David, som har samlat mer eller mindre hela sitt liv. Ja. Och vi först nu verkligen börjar inse att den här samlingen är så otroligt bra grund för oss. För han har verkligen, ja, mer eller mindre talat, varenda konstig dator som fanns, varenda tv-spelskonsol som fanns, också i väldigt bra skick, i fina kartonger och typ allt innehåller med. Så det var som sagt en otroligt bra grund där. Men, och som du säger, vi har stött på massa konstiga maskiner och apparater som inte ens vi som anser oss kunna ganska mycket ändå har stått och kliat oss åt i huvudet. Vad är det här för någonting? Liksom. Så det är jättespännande. Alla lådor vi packar upp på en hand är rena rama julafton.
Verkligen. Ja, det är det verkligen. Ja.
Till slut, är det något typ Holy Grail in spel eller maskiner som ni drömmer om att få in?
Ja, du, alltså helt ärligt.
Men har ju redan... vi har den.
Ja, faktiskt. Jag tror det. Alltså, vi har nog hittat saker som man drömmer om i den här samlingen som man verkligen har, är så häftigt att få vistas kring och verkligen och vara med att förvalta och ta hand om. Så det är faktiskt... just nu kan jag inte komma på någonting, för det känns som att vi har så mycket redan.
Nej, men den är god. Tusen tack för att ni tog tid till att prata med oss i Spelrevyen, David och Natalia. Och så ska vi följa, är det någon webbsite eller något sted som folk kan följa med?
Vill man följa med oss på resan som precis har börjat så kan man jättebra göra just nu på Twitter och Instagram. Och du kanske kan lägga till lite länkar här under i poddbeskrivning.
Vi kan lägga till i poddbeskrivningen, ja.
Och vi håller på att jobba med en hemsida och även en YouTube-kanal som vi hoppas ska vara igång här. Ja, i alla fall efter sommaren här i alla fall. Vi vill ju liksom bjuda in allt folk och se lite vad som händer och utbilda och dela med oss av alla spel vi har i arkiven. Vi går ju det här dagligen och gottar oss i alla spel. Men vi vill ju kunna liksom bjuda in dig som sitter här eller vem som helst ute i världen för att se vad som händer och även utbilda och underhålla om TV-spelskulturen.
Mot slutten så brukar vi alltid å nevne nye spill som på tur eller som har kommet. Og Jon Cato, her har du to titler du har dregt frem her i lyset.
Ja, to spill som kommer denne uka som jeg tror, som jeg vil fremheve. Det ene er The Quarry. Det er laget av Supermassive Games, og de kjenner vi kanskje best for skrekkspillet Until Dawn. Som var veldig sånn filmatisk fredag den 13-aktig horror med ekte skuespillere og masse sånne veivalg underveis. Sånn at en og en av disse ungdommene kunne falle fra hvis du tok feil valg, og så var det mange ulike slutter. Og det spilte jo jeg og du på en hyttetur, Lars, med resten av gjengen, der alle satt og klagde veldig mye, men det var likevel ganske underholdende.
Jo da, ja, det var en hit.
Ja, dette er en nytt spill i den serien med David Arquette og en masse B- og C-skuespillere med på laget. Ser veldig gjennomført ut, tror den FMV, det forteller, det jo ikke FMV heller, men dette er et spill som man kan spille med sin samboer eller mor eller far eller andre som ikke er sånn bevandret i dataspill, for jeg tror dette er et spill der dramaturgien og narrativet engasjerer, og så kan du sitte og ta de valgene, eller din partner eller noen andre kan være med og bestemme valgene og sånn. Jeg tror det er et veldig bra partnerspill, rett og slett.
Ok, Rune, har du levende foreldre?
Ja,
det har jeg. Kommer du til å laste ned The Quarry og spille med dem?
Det tror jeg ikke går, men det kan jo hende. Jeg prøver med noen unger i stedet for, men det er kanskje voksentematikker eller...
Foreldrene til Rune har allerede Diablo Immortal på mobilen, så de sitter og grinder som bare det.
Ok, og det andre spillet er Mario Strikers, som vi skal nevne Battle League. Hva er det her for noe, Jon Cato?
Nei, det er Mario, eller Nintendo sin versjon av fotball, så det er ikke noe Ultimate Team og en masse lootboxer, men det er Donkey Kong og Mario og hele den der Nintendo-familien ute på... et gressmatte som egentlig blir en diger slagmark med power-ups og sånn. Mario Strikers var et Gamecube-spill opprinnelig og var fantastisk morsomt. EA stjal masse av det, for de lagde en sånn 3-3, 3-3 FIFA-modus med litt sånn der street-fussball-greier som var litt inspirert av Mario, men Mario var mye raskere, mer responsivt, mer overdrevet, masse power-ups og sånne ting. Så jeg tror dette kan bli en sleger i sommer for barna på Switchen. Jeg skal jo på 35 timers biltur med mine unger nedover til Spania, så jeg håper det kan pasifisere de i baksettet.
All right. Vi brukar avsluta sändningen med gode råd funnet upp på stedet av Jon Cato Lorentzen om vad lytterne ska göra den nästa uka. Jag ska pröva först att spela ballen över på Rune. Visst du måste dikta upp ett gott råd till lytterne så helt på sparket vad du tror folk borde göra den nästa uka.
Ja, det är tränge dikta för att det jag har gjort som har varit väldigt givande sista tiden samman med min mellomste son. Det är att spela Spiritfarer. Det är väldigt vanskligt att säga det ordet, syns det.
Mm. Det är ju sett spel.
Ja, det är väldigt fint då. Jag hörte mig skryta det på när sån spelare I fjol blev uppsmärt. Har det gått med hus förbi, men nu har vi gått igång med det och det är så kos. Det är väldigt bra.
Mm. Det är kos. Väldigt bra.
Har du vill du supplera med något Jon Cato?
Ja, mitt råd är när man inte ska göra inte bruka 88,000 pund på Diablo Immortal. Då köper du det heller. Då bygger du heller ett game archive sånt som Embracer Group håller på med. Bruk heller pengarna på det.
Ja. Tusen tack till Jon Cato, tusen tack till Rune och tusen tack till mig själv Lars Sigurd Olsen. Vi är tillbaka om en vecka. Vi samarbetar med Pressfire. Du kan också höra våra andra podcaster Lulbo, Likos Universum Gedda, Spillrevyen och Spel I olika kanaler där du finner podcaster. Vi snackas. Ha det bra.